Ako je môj zvykom, i dnes by som rád pokračoval v tom, ako na pokračovanie rozoberáme prvé čítanie, prvú knihu Samuelovu, ktorú sme po vstupe do cedročného obdobia otvorili a sme sa zahlbili do toho, ako sa obdobie sudcov na monarchiu mení, ako postupne je kráľ ustanovený, pomazaný za kráľa Šaul, ako sa Bohu spreneverí, ako pán hľadá toho, kto má srdce otvorené a bude Božím nástrojom ako Boží panovník a kráľ, ako je Dávid potom za kráľa pomazaný, ako nad Goliášom víťazí a ako začína sa rozvíjať závisť v srdci Šaula, ktorá sa postupne zmenila na nenávisť a totálnu zlobu, ktorá tohto kráľa Šaula opantáva. Tak rýchlo, ako keby som to prebehol, tie dni, čo sme rozoberali, a skúsme sa teda vrhnúť do toho prvého čítania, čo sme počuli. Včera pri ranom slávení to bola úryvok z 18. a 19. kapitoly 1. knihy Samuelovej a tam išlo o to, ako sa z toho víťaza nad Goliášom postupne stáva veliteľ osobitnej jednotky, chlapov divokých, ktorí na všetko boli pripravení a predsa tento mladučký Dávid ich nejakým spôsobom oslovil, autoritu si vytvoril, skrotil. Bola to elitná garda izraelskej armády a postupne sa veliteľom izraelského vojska stáva. Nad Filištíncami víťazí, krajinu chráni a to Božie dielo napláňa. Stáva sa zaťom kráľa Šaula, jeho dceru si za ženu berie a veľmi dobrým priateľom jeho syna Jonatána. A napriek tomu všetkému tá zloba, tá nenávistá bieda Šaulovi rastie a znova a znova prichádza nie jeden, nie dva, ale pokusí zabiť budúceho kráľa Dávida, ale trvalé prenasledovanie, ktoré za sebou rôzne mŕtvoly a rôzne tragédie aj zanecháva. Preskočili sme teda do 24. kapitoly, ak sa nemýlim, hej, 24. kapitoly, a medzi tým sa udialo veľa. Dávid aj so svojimi chlapmi museli utekať. Tí, ktorí im pomohli, či už to boli kňazi v Šílo pri veľsvetyni a tak ďalej, boli zabitý pre túto pomoc, mnohým bolo ublížené, Dávid sa skrýval, znova sa vrátil, znova to zriešil so Šaulom a Šaul znova a znova Dávida prenasledoval a snažiť sa ho snažil. Nuž, zabiť sa ho snažil, takže to dnešné čítanie nám vyjadruje také viaceré skutočnosti, ktoré poukazujú na úplne iný rozmer Dávida a rozmer Šaula. V tom veľmi nepríjemnom a zlom prenasledovaní Dávida a jeho ľudí prichádza situácia, v ktorej Dávid mal možnosť zabiť Šaula a dať sa vyhlásiť za kráľa. Tú možnosť mal. Zobrali by mu to, okrem rodiny Šaulovi alebo kmeňa, hej, tak ostatní by mu to zobrali a prijali za kráľa, aby ho vyhlásili, naviac na základe i toho, že Šaul konal nespravodlivo a proti Bohu sa stával. Mohol takýmto spôsobom Dávid konať. A Dávid tak nekoná. Dávid bytostným spôsobom vyjadruje bázeň, ktorú v sebe nosí a má. Mám právo zabiť toho, ktorý mi viackrát snažil sa mňa zabiť, ktorý iných pozabíjal, ktorý iným ublížil, ale ja nesiahnem na pánovho pomazaného. Nesiahnem na pánovho pomazaného. Tu je vidieť ten bytostný rozmer bázne. Ako milujúcej úcty človeka, ktorý je krehký, slabý pred Božím majestátom, ktorý je nad ním. Teda rozmer bázne. Nie len ten rozmer človeka, že voči človeku sa nepostavím, ale na pánovho pomazaného, to bytostne súvisí s vierou. Jednoducho ja mám bytostnú bázeň, úctu pred môjim Bohom a pánom, ja nesiahnem na pánovho pomazaného, aj keď z toho bude veľká šlamastika, aj keď mi znovu pôjde po krku, aj keď ma bude chcieť zabiť, možno ma aj zabije, ja nesiahnem na pánovho pomazaného. Ak on voči mne neprávosťou kráča, ja na krv krvou odpovedať nebudem, ja sa neponorím do tej zloby, ktorú Šaul koná. Takže to prvé je to vyjadrená bázeň voči Bohu, ktorá keď je autentická, skutočná, nie je navonok prejavená, ako to mnohokrát robil Šaul a v tej revolte voči Bohu konal a svoju vôľu konal, aj zlé veci konal, že vraj v mene Boha. Ale ak tá bázeň naozaj autentická, sú to spojené nádoby, sa prenáša i na všetko to, čo s Bohom súvisí. Pomazaný kráľ, Boží ľud, Božie dielo, bratia, sestry, blížni a tak ďalej. Jednoducho tá bázeň autentická, skutočná sa prejaví aj v tých reálnych veciach nášho života. A osobite tam, kde je to ťažké, veľmi ťažké, ako v tejto situácii, a Dávid sa rozhoduje Šaula nezabiť. To druhé, čo by som tu rád vyjadril, je príklad a svedectvo, ktoré Dávid koná. Ja som už spomenul, myslím, včera ráno alebo predvčerom, že sám si neviem predstaviť, alebo tak uvedomiť, ako vôbec mohol tých divokých chlapov skrotiť. A skutočne to boli chlapi tvrdí, ostrí v boji, na všetko odhodlaní, ale úžasným spôsobom vnímali a prijímali tú autoritu vlastne mladučkého Dávida. Hej? A ako tento Dávid, keď vlastne okrát by sa stalo, že jednotka sa vzbúri, my sa nebudeme ďalej nejako plahočiť a brániť a utekať, keď tu máš možnosť to vyriešiť a zabiť ho. A miesto toho oni poslúchnú to, čo hovorí Dávid. A prijímajú to jeho svedectvo. On sa mohol, keby to báze nebola naozaj autentická, z toho pekne vyvliesť. Ja nesiahnem na Pánovho pomazaného, ale svojich chlapov nechám. Nech robia, čo chcú. Však, pani, ja som nechcel, a však teda tí chlapi sú divokí, však oni ho zabili. Nie. Je to dôsledné, aj do tej miery nielen, že čo ja spravím a vy si robte, čo chcete zlé, ale že ja svedčím a aj druhých pozývam a vediem k tomu, aby to zlé nekonali, aby o to dobre sa snažili. Že svedectvo, príklad a vedenie, ktoré týmto chlapom dáva. I keď riskoval by, že sa proti nemu zbúria a odmietnú takýmto spôsobom kráčať, keď to mohlo byť vyriešené a oni už nemuseli byť pod tým tlakom, atakom Šaula a jeho armády. Autorita, ktorá naozaj jej svedectvom i príkladom i vedením týchto ľudí, aby neskazli do zloby a v tejto zlobe, aby ruky viac krvavé ešte nemali. Tretia vec, ktorá sa tu vyjadruje, je tá určitá didaktika starého zákona Svätého písma, kde Boh častokrát vyjadruje svoje vlastnosti skrze ľudí, ktorí v jeho mene konajú. Ak si pamätáte, sme to vysvetľovali na Mojžišovi, keď si zlaté tela spravili, keď sa proti Bohu zbúrili, keď Boh hovorí na vrchu Sinaj, a Mojžišovi, nechaj ma, ja ich zahubím a z teba spravím nový národ, ktorý bude Bohu verný a dobrý. Slovene, Boh najprv sa prezentuje do tej roviny, dobre, tak ten základ pravda, spravodlivosť, títo ľudia naozaj pošľapali všetko to, čo im bolo od Boha dané, nemajú právo, aby naozaj tú Božiu priazeň požívali a v tej starozákonnej dikcii, aby ten tvrdý trest aj prijali a tam sa Mojžiš vlastne do prielomu pred Boha stavia a vyjadruje, Pane Bože, ale ty si milosrdný. A ty to nespravíš, lebo tebe na tých ľuďoch záleží a ja ťa za nich prosím a zastaň sa a znova to s nimi skús a odpustím a ideme ďalej. Tá didaktika týchto kníh starého zákona, kde do úst konkrétnych ľudí, ktorí v mene Boha konajú, sa vkladajú vlastnosti Boha. Božie milosrdenstvo, Božie odpustenie, Božia trpezlivosť, Božia pomoc, Božie vedenie, tak ďalej, tak aj tu takéto niečo spravené. Skrze tú komunikáciu, ktorú nadväzuje Dávid so Šaulom, vlastne skrze tie slova Dávida v tomto Svätom písme zaznieva svedectvo milosrdenstva živého Boha, ktorý i napriek tomu, že v tej pýche, spupnosti, závisti, postupne zlobe, nenávisti sa Šaul od Boha viac a viac vzdialoval a zlo konal, Boh nad ním palicu neláme. Boh mu šancu dáva. Takže týmto spôsobom starobili, že to, čo Dávid hovorí, je vyjadrený ten prístup Boží ku každému jednému z nás. Boh, ktorý na pravde spravodlivosti ponúka chesed, teda milosrdenstvo v tej Božej vernosti, rahamim, milosrdenstvo v láske materského lona, teda to odpustenie a tú vernosť Božiu, ktorá človeku znova a znova ponúka, aby sa zastavil, aby sa spamätal, aby sa k Bohu vrátil, aby niečo iné konal. No a to štvrté je znova tá dráma, ktorá tragédiou sa stáva. Všimnite si, Saul plače. Prišlo mu to ľúto. Zasa, akým spôsobom proti Dávidovi koná. Kráča sa z toho zloby a neprávosť. Je mu to ľúto a stačí málo a znovu bude takto konať. Všimnite si Jána Krstiteľa, keď ho Herodes dal do žalára uvrhnúť. Rád ho počúval, vnímal tie slova, prijímal, áno, ten Ján Krstiteľ pravdu má. Ale keď prišlo lámanie chleba, mal pripit, pod brúšim rozmýšľal, opantaný tým tancom a v tej svojej ľudskej spupnosti a neprávosti veľmi rýchlo dá ho zoťať. Hej. Ako málo stačí, keď človek... To nestačí, že je mi ľúto, že áno, máš pravdu, alebo teda je to tak, ale pokiaľ to uvedomenie si tej pravdy, alebo tú ľútosť nepremením na konkrétne kroky, že niečo v živote zmením, tak možno len oddialím tú lavínu, ktorá sa valí, sa to nabaľuje na seba. Tá neprávosť, ktorá človeka omíňa. Znova a znova, nie prvé, nie posledné svedectvo od Šaula až po Judáša a tak ďalej dnešného evanjelia. Celá táto dráma. Človeka, ktorá dráma môže skončiť happy endom vďaka Kristovmu krížu, vykúpeniu, Božiemu odpusteniu, Božej milosti a dobru, alebo tragédiu. Keď človek naozaj tie kroky nespraví, sa pre Boha neotvorí a nič v živote nezmení. Tak je to niečo. Takže z tohto tu, čo je uvedené, naozaj to, čo Boh skrze Dávida Šaulovi prezentuje, Saulovi prezentuje i nám, každému z nás, tú vernosť a tú ochotu odpustiť a byť milosrdný a do nášho života vstúpiť. Z našej strany treba, aby naozaj to bolo nielen, že tu pred tou pravdou stojíme, alebo si uvedomíme, alebo nám je ľúto, ale že tú ľútosť na konkrétny úkon, konkrétny skutok, konkrétnu zmenu, konkrétne kroky spremeníme. Niečo zmeníme. Takto životom kráča. Je veľmi silný príklad toho Dávida. Dnes slávime svätého Františka Saleského a tá úvodná modlitba je naozaj veľmi pravdivá. Lebo keby do nej všetko malo byť zhrnuté od toho, ako bol vzdelaný, aké postavenie mal, akým spôsobom ako doktor práv konal, akým spôsobom do kňazstva vstúpil, akým spôsobom písal a úžasné články mal patron novinárov, ale aj pracovníkov v médiách a podobne, ako obracal Kalvinov a tak ďalej, tým, čo písal, ako písal. To by bol dlhý zoznam vecí v tomto, aký bol úžasný. Ale nič z toho nie je tak podstatné ako to, že bol úžasný v tej láske voči blížnym, voči bratom a sestrám. To je niečo tak hlboké, spojené i s jeho mystikou, i s tým duchovným životom, i s úžasnou obetou pre druhých a láskou voči blížnym, a teda väčšina z tých ľudí, kde pôsobil, minimálne v určitom období, takmer každý sa mu snažil kudlu medzi rebra vraziť. Takmer každý. Ale tá totálna láska k týmto ľuďom, ktorá nakoniec tej pravde, ktorú hlásal, s láskou spájal, svedčil o tom životom, sa obetoval, ako tisíce a tisíce ľudí premenila. Pre Boha otvorila a k Pánovi spoločenstve cirkvi aj vrátila. To je tak úžasná meta. Keď človek číta možno state z jeho života, len si uvedomuje, aký je Boh úžasný. Keď dokáže takto človeka posvetiť, premeniť a svojou milosťou napáňať. Myslím si, že už je dosť úžasné, keď si človek uvedomí, keby ja som bol na mieste Dávida. Či by som tiež takto konal ako on. Potom všetko, čo som si za tie roky prešiel, ako ma prenasledovali, ako viackrát, len tak som ušiel o vlások smrti a podobne, ako iní boli tam zabíjani. Ale o čo viac ešte vďaka Kristovmu vykúpeniu a milosti, človek túto bázeň a to svedectvo dokáže premeniť na čieru Božiu lásku, vďaka ktorej svoj život ako cestu do neba, ako svedectvo Božie ľuďom okolo seba môže naplniť. A tak teda výzvu, metu, príklad, pozvanie máme a teraz len na nás záleží, či odvahu taktiež prijímame, či z pramenia sa cítime, či chceme. Ďaká Božej milosti a pomoci svoj život dobrou, pravdou, spravodlivosťou, láskou, životom pre Pána a pre blížnych v tých konkrétnych situáciách aj naplniť. Amen.